Apocalipsa, capitolul 11, și citim versetul 18. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Amin. Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră, cu ajutorul lui Dumnezeu, un mesaj intitulat Mânia lui Dumnezeu și mânia omului. Mânia Domnului și mânia omului. Să vedem ce este mânia Domnului, ce reprezintă din punct de vedere al Bibliei mânia lui Dumnezeu și ce spune Biblia despre mânia omului, cu care fiecare dintre noi, pe care fiecare dintre noi o cunoaștem foarte bine. Adică ne cunoaștem propria noastră mânie, la asta mă refer, și poate că am cunoscut și cât de urâtă este mânia altora față de noi. Mai întâi, ce este mânia lui Dumnezeu? Sfânta Scriptură vorbește despre o perioadă determinată în timp în care mânia lui Dumnezeu va fi descoperită într-un mod plenar, va fi descoperită cu mare putere ca judecată pentru tot pământul. Spunea Ioan, pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Iată că botezul pocăinței era o fugă de a scăpa de mânia viitoare a lui Dumnezeu. Va fi o mânie viitoare care va fi descoperită din cer ca o judecată puternică a lui Dumnezeu împotriva păcatului și de care vor scăpa toți cei ce astăzi se adăpostesc prin pocăință și credință autentică, reală, în Domnul Iisus. Până la venirea mâniei lui Dumnezeu, există descoperiri ale mâniei divine pe alocurea. Zice Apostolul Pavel, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oamenilor care nădușe adevărul lui Dumnezeu în nelegiuirea lor. Și ne mai spune Scriptura că pământul este plin de judecățile Domnului. Un exemplu, noi nu vedem și nu știm, însă accidente, nu toate, dar unele dintre ele, catastrofe, cu tremure, foamete, tot felul de lucruri care se petrec, în unele dintre ele este manifestată judecata lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu care pedepsește și acum, până la vremea când mânia lui se va generaliza și va fi momentul acela al descoperirii urgiilor și a judecăților divine descoperite în Apocalipsa. Ce este mânia lui Dumnezeu? Mânia lui Dumnezeu, potrivit Scripturii, este o manifestare a judecății lui Dumnezeu drepte, care are o vreme determinată și rânduită de cel prea înalt și se manifestă sau se realizează prin îngeri, oameni, evenimente naturale și boli. Iată. Deci este o manifestare a judecății mânia lui Dumnezeu, care are o vreme stabilită de Dumnezeu și care se manifestă în mijlocul oamenilor, se realizează prin îngeri, prin oameni. Iată, Domnul zice, voi ridica pe robul meu Nebucadnețar, care va judeca națiunile acelea. Și fiecare națiuni în vremea respectivă îi spune Domnul printr-unul dintre profeți pentru aceste păcate ale tale și le enumeră Domnul. Pentru aceste nelegiri de care nu te-ai lăsat și pe care le-ai făcut, iată, voi trimite pe Nebucadnețar și îți va arde casele cele împărătești, îți va ucide tinerii și alte lucruri care au fost o manifestare a judecății lui Dumnezeu. Așa, dacă ne uităm la istorie, zicem, păi s-a ridicat Nabucodonosor, că ăsta e numele lui Nabucadnețar, și el, setea lui de putere și de bani, s-a dus să cucerească și a cucerit pe aia. Dar Dumnezeu, prin proroci, ne spune, pentru păcatele lor l-am trimis pe Nebucadnețar să-i judece, să-i pedepsească, și la vremea lui și pe el îl voi judeca, pe poporul babilonian. Și așa a făcut Domnul. Exemple de astfel de judecăți, prin îngeri, Apocalipsa. Îngerii care varsă peste pământ potirele mâniei lui Dumnezeu, care sunt aspecte ale judecății lui. Un alt aspect din vechime, Sodoma și Gomora. Mânia lui Dumnezeu a coborât ca un foc din cer peste orașele, peste cetățile Sodoma și Gomora și peste toată câmpia aceea și a fost mistuită. Exemple prin oameni, Geneza 15 cu 16, în al patrulea neam, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Iată că Domnul trimite pe Israel să judece popoarele canaanite, popoarele care ocupaseră Canaanul, pentru toate relele care le făceau și ardeau copiii de vii, se închinau la demoni, trăiau în orgii și în tot felul de lucruri nelegiuite, nu exista dreptate și adevăr. Și Dumnezeu trimite pe Israel, pentru că unii zic, ce Dumnezeu bun a fost când Dumnezeu a trimis să omoare pe toți. Da, a fost o vreme a judecății divine pentru popoarele din Canaan, care au fost judecate pe drept pentru păcatele lor. Pe drept. Iar dacă au fost omorâți acolo și copii, copiii aceia Domnul știe și poate să-i mântuiască, că n-au știut să deosebească binele de rău. Dar dacă ar fi fost cruțați, copiii aceia ar fi urmat tradițiile păcătoase și stricate ale părinților lor și ar fi ajuns și ei pierduți pentru veșnicie. Și atunci, dacă privești din punct de vedere al veșniciei, chiar uciderea unor prunci, unor copii, chiar și uciderea pruncilor din vremea Domnului Iisus, profeție împlinită de Irod, a fost o facere de bine pentru copiii aceia, pentru că ei, copiii fiind neștiind să aleagă binele de rău, au fost mântuiți de Dumnezeu în harul lui. Pe când dacă trăiau, spunea cineva, aveau vârsta apropiată de a Domnului Iisus și poate ar fi fost și ei printre aceia care ar fi strigat, răstignește, răstignește. Exemple prin evenimente naturale, potopul, eveniment natural rânduit de Dumnezeu, foametea de pe vremea lui David, cu tremurul, iarăși de pe vremea care a fost, atunci erau destul de rare cu tremurile. În un semn al vremurilor din urmă a fost și acesta că vor fi cu tremure dese. Și acum pe pământ nu e zi în care să nu fie cu tremur undeva. Pe tot pământul sunt cu tremure aproape în continuu, în fiecare zi, dintr-o parte în alta a pământului. Apoi, evenimente, boli ca judecata lui Dumnezeu, Exodul 15 cu 26, Domnul spune, dacă vei asculta cu luare aminte de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Deci iată că bolile uneori, nu întotdeauna, dar uneori, sunt aspecte ale judecății lui Dumnezeu, ale mâniei lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu, frați și surori, este sfântă și dreaptă. Deuteronom 32 cu 4 spune așa, El este stânca, lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. El este drept și curat. Tot ce face El e desăvârșit. El nu greșește niciodată. El nu e ca noi. Când mânia vine peste un om, îi întunecă înțelegerea corectă a lucrurilor. Îi întunecă rațiunea. Mânia îl face pe om un nebun. Nu același lucru este mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu nu este deloc asemănătoare cu mânia omului. Mânia lui Dumnezeu este un aspect al judecății drepte, cântărite și chipzuite de Dumnezeu. Ce îl determină pe Dumnezeu să se mânie? Exodul 22, versetul 18. Pe vrăjitoare să nu o lași să trăiască. Atenție cu descântecele. Descântecele provin, chiar dacă se rostește Tatăl nostru, provin de la vrăjitori. Și e un lucru care nu-i place lui Dumnezeu. Oricine se culcă cu un dobitoc să fie pedepsit cu moartea, cine aduce jertfe altor Dumnezei decât Domnului singur să fie nimicit cu desăvârșire, să nu chinuiești pe străini și să nu-l asuprești, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului, să nu asuprești pe văduvă, nici pe orfan. Dacă îi asuprești și ei strigă la mine după ajutor, eu le voi auzi strigătele. Mânia mea se va aprinde și vă voi nimici cu sabia. Nevestele voastre vor rămâne văduve și copiii voștri vor rămâne orfani. Dacă împrumuți bani vreunuia din poporul meu, săracului care este cu tine, să nu fii față de el ca un cămătar și să nu ceri camătă de la el. Geneza 6:13. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie. Când găsiți în traducerea Cornilescu cuvântul silnicie, asta înseamnă violență. Au umplut pământul de violență. Deci iată că violența este un lucru care îl stârnește pe Dumnezeu la mânie. Mica 6:12. Pentru că bogații lui sunt plini de silnicie, locuitorii lui spun minciuni și limba lor este numai înșelătorie în gura lor. De aceea și eu te voi lovi cu suferința, te voi pusti pentru păcatele tale. Iată și alte lucruri, violența, minciuna, limba înșelătoare. Necredința este iarăși un lucru care ne face să rămânem sub mânia lui Dumnezeu. Ioan 3:36 spune, cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Vedeți iarăși mânia ca un caracter al judecății. Nu e vorba, să nu uitați asta, niciodată la Dumnezeu nu e vorba de mânia aceasta noastră, de iuțimea mâniei. Nu e vorba despre asta, ci e vorba despre o judecată dreaptă, cântărită și chipzuită a lui Dumnezeu. Romani 1:18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiți deloc cu ei. Și iată la ce se referea, zice să nu se aude. Mai sus zice curvia, orice alt fel de necurăție, lăcomia de avere, cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, glume proaste. Iată, lucruri care stârnesc mânia lui Dumnezeu. Acum am spus câteva lucruri despre mânia lui Dumnezeu. Repet, este o manifestare a judecății lui drepte, care are o vreme determinată și rânduită de cel preanalt, și se manifestă sau se realizează prin îngeri, oameni, evenimente naturale și boli. Acum, dacă am văzut că mânia lui Dumnezeu este sfântă, este bună, este dreaptă, pentru că este, de fapt, manifestarea judecății lui și el trebuie să judece, pentru că este legiuitorul suprem. Încerc să le mai explic copiilor că se supără pe mine unul dintre ei că de ce îl pedepsesc. Și mă vede ca pe un dușman pentru faptul că mai anunț câte o pedeapsă la faptele rele care le faci. Și am spus, eu nu sunt dușmanul tău. Eu te iubesc, dar e datoria mea ca și părinte, în urma atitudinilor, faptelor greșite care le faci, să te pedepsesc. Trebuie să o fac, nu-mi face plăcere să o fac. Dar trebuie să o fac, este o manifestare a judecății divine. Dumnezeu a rânduit lucrul acesta să fie făcut și prin autorități. Părinții trebuie să-și pedepsească copiii. Pedeapsa nu trebuie făcută la mânie, ci pedeapsa trebuie să fie calculată, gândită, în așa fel încât ei să știe că faptele lor vor avea o răsplată. Și i-am spus, dacă nu te pedepsesc eu, te vor pedepsi autoritățile statului. Dacă nu te pedepsesc alte autorități, te pedepsește Dumnezeu. Nimeni nu scapă nepedepsit. Absolut nimeni nu scapă pentru nimic nepedepsit. Pentru că Dumnezeu veghează ca dreptatea să fie dusă la bun sfârșit. De aceea cei care vin la Domnul Iisus să pocăiesc scapă de pedeapsă. De ce? Fiindcă a fost pedepsit Fiul lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie să credem în Domnul și să ne botezăm, că intrăm în Domnul Iisus, intrăm sub acoperișul acesta al protecției divine, pentru că a fost El pedepsit și Dumnezeu ar fi nedrept să ne pedepsească și pe noi, pentru că L-a pedepsit odată pe Fiul Lui. Nu mai trebuie să plătim și noi, pentru că a plătit El mai întâi, slăvit să fie Domnul. Acum hai să vedem ce e mânia noastră. Și aici trebuie să fim cu mare atenție, pentru că nu știu dacă este cineva aici care să nu sufere de lucrul acesta care este un păcat, care nu este ceva normal, ci este un păcat. Diavolul a pus în inima omului gândul să fie ca Dumnezeu. Mânia omenească este o încercare de a fi ca Dumnezeu, de a ne răzbuna, de a pedepsi noi, de a impune voința noastră. Sigur că Dumnezeu face aceste lucruri, dar El le face în sfințenie și în neprihănire. Noi fiind afectați de păcat, mânia și impunerea voinței și pedeapsa este și amestecată cu păcatul din noi. Și atunci duce la rău. În dicționarul explicativ spune: a te lăsa cuprins de supărare foarte tare, a-ți ieși din fire, a te înfuria, înseamnă mânie. Deci, mânia este o manifestare firească a naturii noastre pământești, decăzute, care are sau poate avea urmări la care nici nu ne gândim. La penitenciarul de femei din Târgșor, cu ani în urmă am întâlnit o femeie în vârstă, putea să-mi fie bunică, care a ajuns acolo pentru că nu, la o mânie a luat ce a nimerit și a dat în cap soțul ei. La o mânie. Bărbatul ei a stârnit-o la mânie și era la bucătărie, făcea mâncare, a găsit pe acolo o cratiță și într-un un acces de furie negândit a luat aceea și i-a dat una în cap. Și a fost de ajuns să-l dezechilibreze și cadă să se lovească cu capul de ceva și a murit. Și acum era închisă pentru multă vreme. Iată, o mânie, ce consecință nebănuită, negândită. N-ar fi făcut-o niciodată dacă ar fi știut ce avea să se întâmple. Și nici măcar n-a gândit gestul pe care l-a făcut. A fost un gest la mânie, repede, pum, pum. Nici s-a gândit. Dar Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu niciodată nu acționează în felul acesta. El planifică judecata și El o face chiar și când judecă, Domnul are în vedere ca să mai dea har și milă, că poate omul se pocăiește. Cum zice Domnul în Apocalipsa, i-am dat timp să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată, am să o arunc în pat bolnavă. Era un aspect al mâniei lui Dumnezeu. Dar până să vină mânia, i-a dat un timp de pocăință. Vedeți cum e Domnul? Ce spune Biblia despre mânia omului? Iacov 1:20 spune: mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Deci dacă mânia omului nu lucrează neprihănire, ce lucrează atunci? Păcat. Nu? Mânia, deci nu pot fi, nu există de mijloc nimic. Este ori neprihănire, adică ori asta neprihănire înseamnă fără păcat, sfințenie, curățenie. Ori este păcat. Nu poate fi, deci este ori curățire, ori murdărie. Nu pot fi amândouă împreună. Când sunt amândouă împreună, este tot murdărie. Că nu e cum trebuie. E curat murdar. Geneza 49:6. Nu vreau să intre sufletul meu la sfatul lor. Nu vreau să se unească Duhul meu cu adunarea lor. Auziți ce cuvânt grav, zice Domnul. căci mânia lor a ucis oameni și răutatea lor au tăiat vinele taurilor. Deci iată că Duhul Sfânt este întristat de mânie și este întristat de răutate. Psalmul 37:8 spune, lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Deci iată, în primul rând, mânia omului lucrează nelegiuire, lucrează păcat, lucrează rău. În al doilea rând, mânia poate aduce moartea celui care o păstrează în inima lui. Iov 5:2, nebunul piere ucis de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea lui. Și adevărat, e adevărat. Uitați, un împărat, 2:39. După 3 ani s-a întâmplat că 2 slujitori ai lui Shimei au fugit la Achiș, fiul lui Maaca, împăratul Gatului. Au dat de știre lui Shimei zicând, iată că slujitorii tăi sunt la Gat. Shimei s-a sculat, a pus șaua pe măgar, s-a dus la Gat, la Achiș, să-și caute slujitorii. Shimei s-a dus și-a adus înapoi slujitorii din Gat. Ce se întâmplase? Ca o judecată a lui Dumnezeu pentru păcatul blestemului care l-a adus, Solomon i-a zis lui Shimei, trăiești, nu te omori, dar nu părăsești Ierusalim. Când l-ai părăsit, păcatul tău va cădea asupra ta. Și mei s-a mâniat că l-au părăsit slujitorii. Slujitorii l-au părăsit de rău ce era. Că dacă era bun, nu-l părăsea nimeni. Da? Că nu părăsește un slujitor bun casa unde e hrănit bine și unde are tot ce-i trebuie. S-a mâniat, s-a dus după ei și a pus capăților lor cu mânia asta. Un alt exemplu poate și mai... De înțeles, e Nabal. Nabal, vine David la el și îi spune, ți-am păzit turmele, sunt fugar, dă-mi și mie ceva să mănânc, că sunt câteva sute de oameni. Și Nabal zice, ce treabă am eu cu slujitorii care fug de la stăpânilor? Pleacă de aici. Și David se mânie și vrea să aducă moartea lui Nabal, dar Dumnezeu, pentru că avea Nabal o nevastă credincioasă, se duce înaintea lui David, îi spune, nu faci lucrul acesta la mânie, vei face un păcat, te va durea, vei suferi pentru asta, mai bine primește darul acesta de la mine. Și David se trezește, binecuvintează pe Domnul, zice, binecuvântat fie Domnul care m-a oprit astăzi să fac un lucru necugetat la mânie. Și se întoarce înapoi soția lui Nabal și într-una din zile îi povestește lui Nabal cum l-a scăpat de la moarte. Și Nabal se mânie că de ce i-a dat câteva legături și de ce i-a călcat cuvântul și i-a dat și moare pe loc. Face un atac de cord și moare acolo, înțepenește și moare. Și sunt alte exemple cu bolnavi de inimă, cu părinți care s-au supărat când copiii lor s-au supărat și a stănit la mânie, au făcut atac de cord și au murit. Din cauza mâniei, pentru că n-au ținut-o în control. În al treilea rând, Biblia ne spune că omul care acceptă mânia în inima lui este un nebun. Proverbe 12:16. Nebunul îndată își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde o cara. Adică înțeleptul. Vine mânia și la înțelept, că mânia e un rod al firii. Dar ce face înțeleptul? O ascunde. Adică nu o lasă să-l controleze. Nu că o ascunde ca un fățarnic care are mânie în inima lui, dar să poartă zmieros și zâmbește și când are prilejul să izbucnească mânia, atunci îi dă drumul. Nu. Ci o îndepărtează de la el. Înțeleptul nu se lasă cuprins de mânie. Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Deci iată, mânia vizitează pe orice om, dar în sânul nebunilor locuiește. N-ați văzut oameni care la orice lucru se mânie și sar în sus? Nu poți să spui un cuvânt, că ei sunt tot, le sare țandăra, cum zice românul. E, mânia și-a făcut locuință în sânul lor, sunt nebuni în ochii lui Dumnezeu. Adică nu sunt buni. Nu sunt buni de nimic, sunt oameni care sunt folosiți, manipulați de vrăjmași. Și diavolul vrea să o facă și cu noi așa. De aceea trebuie să nu lăsăm mânia să locuiască în noi, ci să o îndepărtăm de câte ori vine. Ce ne mai spune Biblia în al patrulea rând este că omul care folosește mânia trebuie să-și ia și pedeapsa. Proverbele 19:19. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa. Căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Deci ce trebuie făcut cu omul care e prins de mânie? Scoate-l din ea. Vorbește-i cu blândețe. Un răspuns blând potolește mânia. Sunt soții neînțelepte. Când văd că soțul lor necredincios sau credincios să-l apucă mânia, în loc să rostească un cuvânt blând, să-l oprească din mânie, să-l scoată, să-l ajută să iasă din capcana asta diavolului, mai zic și ele ceva și pun paie pe foc și mai tare. Și se aprinde focul și mai mult. Sau soți care fac așa. Și de o parte și de alta. Sau părinți care, zice Biblia, nu stârniți pe copiii voștri la mânie. Din neveghere putem să ne stârnim copiii la mânie. Deci, iată, când vine mânia, omul care folosește mânia va trebui să-și ia pedeapsă. Acum, fraților, de câte ori n-am folosit și noi mânia? Ne-am luat pedeapsa? Eu vă spun că ne-am luat. Într-un fel sau altul ne-am luat pedeapsa. Uneori n-avem ochi să vedem. Uneori n-avem ochi. Dar când trecem prin anumite momente, ne gândim, Doamne, uneori mai pedepsit, asta mai fost așa, cu asta a fost așa, dacă eram mai pocăit și mai sfânt, poate nu treceam prin asta sau poate treceam, dar era altfel sau eu știu cum, într-un fel sau altul. Și e bine să ne judecăm pe noi înșine. Ori de câte ori Domnul ne pedepsește, ne pedepsește că ne iubește, ca să ne facă bine. Și eu le mai spun copiilor, dacă vă dau cu o pedeapsă, o fac că vă vreau binele și îndreptarea. Mi-ar fi mult mai ușor să-mi văd viața mea, să vă las faceți ce vreți și eu să stau liniștit, să nu mă necăjesc, să nu mă tulbur. Căci Biblia ne spune așa, Dumnezeu nu pedepsește cu plăcere pe fiii oamenilor. Cei care sunteți părinți, ați pedepsit cu plăcere pe copiii voștri? Nu pedepsim cu plăcere. Mai degrabă ne-ar plăcea să le facem bine, nu să îi pedepsim. Îi pedepsim cu neplăcere, dar este de folos. Proverbele 22 cu 24 spune un cuvânt foarte frumos. În al cincilea rând, mânia omului stârnește certuri. O adunare unde este ceartă este o adunare unde oamenii se lasă conduși de mânie. Nu te poți certa dacă nu lași mânia să vină. Nu. Dacă o respingi când vine, nu te poți certa. Un om iute la mânie, proverbele 15-18, stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Proverbele 22 cu 24, iată ce cuvânt frumos. Nu te împrieteni cu omul mânios. Auzi ce cuvânt. Și nu te însoți cu omul iute la mânie ca să nu te deprinzi cu căile lui. Adică să nu te obișnuiești să fii ca el. Să nu te obișnuiești așa. E mai greu într-o familie când soțul sau soția sunt mânioși și celălalt nu e. Ălălalt care nu e trebuie să lupte să-l câștige pe la mânios, că altfel se va transforma după același chip cu al lui sau cu al ei. În familie ne transformăm în același chip unul după altul. Ne putem lua ori după caracterul rău care l-am eu ca soț sau soția, ori după ce e bun și luptăm să ne luăm după ce e bun și nu după ce e rău. Dar fără să vrem, vom fi schimbați, fără să vrem, în apropierea celor care trăim. De aceea e important ca în tot ce facem, în Biserica Domnului, în familie, oriunde suntem, să ne luptăm ca să facem ce este bine, ca și cei din jurul nostru să vadă și să ia exemplu bun de la noi și nu rău. În al șaselea rând, Biblia ne spune că omul care se mânie va cădea sub pedeapsa judecății divine. Și aici un cuvânt greu, asemenea ucigașilor. Iată ce spune Domnul Iisus, Matei 5 cu 22. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Se referă la judecata pentru ucidere. Asta nu înseamnă acum, dacă m-am mâniat, tot mă ține Domnul vinovat de crimă, hai să-l și omor. Nu. Dar vreau să spun că Domnul pune preț ca noi să le pădăm de la mânia din viața noastră. Să ne trezim, să ne aducem aminte și să rugăm să ne ajute să îndepărtăm mânia ori de câte ori vine. De aceea ni se poruncește să nu ne mâniem, ci când ea se naște, să o omorâm, să nu o lăsăm să crească. Cum psalma lui David spune, psalmul 37:1, nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul. Nu te mânia pe cel ce izbutește în planurile lui, în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Efeseni 4:31, orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară de mijlocul vostru. Coloseni 3:8, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri și începe de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Observați întâi mânia. Dacă mă las condus de mânie, vine și vrăjmășia. Vine răutatea, vine vorbirea de rău, vin vorbele rușinoase după aceea care le poți scăpa în firea pământească, dacă te lași condus sau mă las condus. De aia zice Domnul, lăsați-vă. Sau zice, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Cum adică omor? Văd că vine mânia. Nu e om să nu vină mânia. Vine. Dar când vine, omoară. Nu-i da ghes să crească. Nu-o hrăni. Nu-o hrăni. Chiar dacă ăla de lângă tine te ajută să o hrănești, nu-o hrăni tu. Oprește-te tu. Dă-i tu peste nas la mânie în inima ta. Și dacă nu poți, pleacă de lângă ăla care vezi că te stârnește la mânie. Pleacă mai bine. Și du-te și roagă-te și du-te și cântă o cântare. Stai în prezența Domnului. La final, ce vom face? În primul rând, să ne temem de Domnul și să nu-L stârnim pe Domnul la mânie. Să nu-L stârnim pe Domnul la mânie. Proverbe 6:12. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură. Clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucrurile într-una și stârnește certuri. De aceea, nimicirea îi va veni pe neașteptate. Va fi zdrobit deodată și fără leac. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Iată, cum să stârnesc certurile? Prin mânie. Iată că mânia ne duce la un lucru care îl stârnește pe Dumnezeu la mânie să ne judece. Apoi, în al doilea rând, să privim mânia omenească ca fiind un păcat, ca fiind o faptă a firii pământești care e o poartă spre alte mulțimi de păcate. De aceea să oprim înainte să ne controleze ea pe noi. Și în al treilea rând, când se naște în noi din motive întemeiate chiar, sau mai puțin întemeiate, să o lepădăm, să nu ne lăsăm cuprinși de ea, pentru că mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. În felul acesta, rămânem în Domnul, frați și surori, și suntem scutiți de mânia viitoare. În felul acesta, biruindu-ne mânia noastră proprie, rămânem în Domnul și suntem scutiți de mânia viitoare. Asta nu înseamnă că nu trebuie să pedepsim, asta nu înseamnă că nu trebuie să judecăm anumite lucruri care nu sunt bune și când Dumnezeu ne-a pus în autoritate să luăm niște decizii, dar niciodată luate la mânie, nici pedeapsă. Mai bine, lasă să-ți treacă supărarea, dă-o de la tine, roagă-te și să mă rog să plece, să o alung, să nu las mânia și să stau înaintea Domnului, Doamne, cum să pedepsesc lucrul ăsta dacă sunt în autoritate să pedepsesc? Ca părinte, de exemplu. Ești în autoritate să-ți pedepsesc copiii. Nu o face la mânie. Nu vei avea niciun rezultat. Dimpotrivă, vei stârni mânie. La fel, nu te duce să îndrepți pe cineva cu vorbe mânioase, că nu îl ajuți, îl stârnești și pe el la mânie. Că mânia omului, spune Biblia, că stârnește mânia omului și o ascute, cum ascute fierul. Nu te duce să rezolvi nimic cu mânie, că nu vei rezolva, vei face mai rău. Și mai degrabă, roagă-te să fii liniștit, să te liniștești, să mă liniștesc, cere Domnului înțelepciune, așteaptă de la el și apoi cu calm, du-te, se poate pedepsi și cu calm. Se pot rosti judecăți drepte și cu calm și este cel mai bine așa. Și Dumnezeu în calm ne va călăuzi, nu în mânie și nu în grabă. Domnul să ne ajute pe toți să luptăm împotriva acestui păcat care generează multe alte păcate în viața noastră. Amin.